Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Silloin kun idea tästä podcastista syntyi, niin mulla oli semmoinen kela, että tämä jollain tavalla linkittyisi ajankohtaisiin aiheisiin. Ja nyt sitten hallitus on vaihtunut ja meillä on uusi presidentti, niin jotenkin tuntui siltä, että vaikkei ajankohtaisia aiheita ihan hirveästi tässä käsiteltäisiin, niin olisi kiva, että vähän liipattaisi meidän poliittista ilmapiiriä, joten ihana saada sut tänne vieraaksi, Jenna Lahtinen Livefin ry:stä. Moikka.
Moikka. Joskin pidän kyllä itseäni enemmän elävän musiikin kuin politiikan asiantuntijana, mutta kiitos kun kutsuit.
Mä pidän sua semmoisena ylimpänä auktoriteettina tässä aiheessa, mutta lähdetään ihan alusta. Kerro omin sanoin, mitä sä teet työksessä, mistä sun arki koostuu?
Mä olen siis elävän musiikin edunvalvontajärjestön toiminnanjohtaja ja siihen työhön vaikuttaa oleellisesti se, että ketä ne on ne sen järjestön jäsenet, koska niillehän mä sitä työtä teen. Livefin edustaa musiikkitapahtumien järjestäjiä, keikkapaikkoja ja klubeja ja konserttisaleja ja taloja ja rytmimusafestareita ja sitten livemusan välittäjäporrasta managereja ja agentteja, eli elävän musiikin jotenkin ekosysteemiä. Ehkä mainittava on, että pois lukien sit artistit, joille on oma edustuksensa. Kun ollaan edunvalvontajärjestö, niin sitten ne jäsenet siellä ja heidän toimintansa ja heidän etujen ajaminen on se, mikä se mun päivätyö on. Ja se koostuu kyllä nyt niin moninaisista, ne päivät koostuu niin moninaisista asioista, että mistäpä nyt lähtisin liikenteeseen. No ehkä siinä edunvalvontatyössä on kolmekin ulottuvuutta. Se elävän musiikin ala itse, se, niin kuin se meidän toimijoiden verkosto ja niiden keskinäisen keskustelun jotenkin mahdollistaminen ja niiden, niin kuin, niiden asioiden edistäminen. Ja sitten on se, niin kuin se poliittinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus, eli se, että miten me näytetään alana lainsäädännössä ja vaikkapa kulttuurin rahoituksessa ja sen sellaisissa poliittisissa asioissa. Ja sitten on vielä kansainvälinen ulottuvuus. Livefin on Euroopan tällaisen kattojärjestön jäsen, että sitten me käydään näitä samoja keskusteluja myös sitten kansainvälisellä tasolla sen meidän kattojärjestön jäsenyyden kautta.
Okei, se mentiin suoraan syvään päätyyn. Mahtavaa, kiinnostavaa.
No sä kysyit.
Se oli loistava vastaus. Hei, miten Livefin on syntynyt ja milloin?
Toki hyvä kysymys. Livefinin taustalla on sillai epämuodollisesti ja muodollisestikin Suomen Rockklubien liitto ja Suomen Rockfestivaalit ry, jotka oli niin kuin silloin joskus 2000-luvun alkupuoliskolla sellaisia edunvalvontajärjestöjä, ehkä Livefinia hieman pienempiä, jotka sitten, joidenka porukoissa todettiin, että Suomi on niin pieni elävän musiikin markkina. Ja sitten toisaalta, kun meidän live-alan tekijät, niin ne esiintyjät, kun sitten ihan ne tuotannon tekijät ja ihmiset siellä taustalla, niin ne vähän niin kuin pyörii samoissa porukoissa. On sitten kysymys klubeista ja keikkapaikoista tai festivaaleista. Ja jotenkin sama porukka enemmän tai vähemmän työskentelee siellä koko alalla. Ja sitten toisaalta myös artistithan käyvät niin keikka kuin festivaaliympyröissä keikoilla. Joten päätettiin silloin, tai ne sen aikaiset aktiivit päätti laittaa hynttyyt yhteen ja perustaa järjestön, joka edustaa sitten koko sitä elävän musiikin alaa ja niitä kaikkia musiikkitapahtumien järjestäjiä nimenomaan rytmimusiikin vapaalta kentältä. Ja sitten syntyi Livefin 2018. Et me ollaan järjestönä sillain verrattain nuori järjestö, kun vertaa moniin muihin vaikkapa kulttuurialan edunvalvontajärjestöihin.
Niin just. Milloin sä oot tullut Livefinin mukaan?
Mä nauran siksi, koska se mun mukaantulo oli niin jotenkin traumaattinen ja karsee kokemus, kun mä oon aloittanut edunvalvontatyöt kesällä 2020, eli kesken korona, pahimman korona-asian. Ja mulla ei ole aikaisempaa edunvalvontakokemusta mun omassa työhistoriassa. Eli tulin aika raakileena, vaikka elävän musiikin alasta paljon tiedänkin ja sillä olen ikäni työskennellyt. Mutta jotenkin se edunvalvonnan maailma oli ihan vieressä. Sitten se korona-ajan edunvalvonta varsinkin oli ihan kauheata sekoilua, tai siis no kauheata sekoilua, mitäpä sitä nyt kiertelemään. Ja silloin aloitin, niin on sanottava, että ensimmäisestä työvuodesta niin en esimerkiksi kauhean hyvin muista juuri mitään. Että.
Uskon, se oli varmasti täysillä turpaan henkinen tilanne.
No se oli just näin. Mä itse asiassa juuri tänään osallistuin sellaiseen kulttuuripolitiikkaa korona-ajan Suomessa käsittelevän tutkimuksen julkaisuun tuolla Espoon musiikin satamassa, joka käsitteli koronapäätösten tekoa ja niiden vaikutusta kulttuurialalle. Niin wow. Kyllä sieltä tuli sellaisia niin ihan fyysisiä tunnemuistoja, kun me tutkimustuloksia siinä kuunneltiin ja niistä keskusteltiin, että vähän niin kuin vieläkin mä voin pahoin.
Joo, siis kerro joku siitä. Onko siinä jotain semmoinen niin kuin alleviivaava asia, mikä sulla jäi mieleen?
No mä ehkä ajattelen, että ylipäänsä, että siitä korona-ajan päätöksenteosta ja niiden päätösten vaikutuksesta kulttuurialalle on tehty tutkimus, niin se validoi kyllä paitsi mun oman henkilökohtaisen kokemuksen, mutta myös jotenkin koko meidän toimialan, koko sen live-alan kokemuksen siitä, että meitä kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti ja epäreilusti. Ja nyt kun se tutkimus on julkaistu, niin se ei ole enää pelkkä kokemus, että se on niin kuin tosiasia, että näin kävi. Joo. Ja musta sen takia ylipäätään se tutkimus on kauhean tärkeä. Sen lisäksi se katsoo kyllä tulevaan ja tarjoaa monenlaisia erilaisia kehitysehdotuksia, joista mä ajattelen, että vaikkapa nykyisen hallituksen tai nyt kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevan sitten aikanaan, kun eduskunta sitä käsittelee, koko eduskunnan tulisi ottaa ehkä jotain koppia.
Joo, tämä onkin kiinnostavaa. Mulla oli vasta tuossa myöhemmässä vaiheessa ajatuksena tästä puhua, mutta nyt kun me vähän tätä liipataan, niin miten sun työssä korona edelleen näkyy? Vai näkyykö mitenkään?
No kyllä se näkyy. Kyllähän se koko meidän niin kuin live-ala edelleen on jossain semmoisessa toipumisen vaiheessa, vaikka sitten kuitenkin ehkä käytännön tasolla mä ajattelen, että meidän alan toimijat, eli ne keikkojen järjestäjät, festivaalit ja alalla toimivat ammattilaiset, niin on jo vähän siirtynyt eteenpäin. Et eihän jengi kauheasti enää niin kuin halua sitä muistella. Joo. Sitä aikaa, mutta et kyllähän se toisaalta, tai ei mitään toisaalta, vaan se siis aivan selkeästi vaikuttaa vaikka meidän alan yritysten taloustilanteeseen, minkälaisia riskejä niillä on mahdollista vaikka taloudellisesti tai toiminnassaan muutoin tällä hetkellä ottaa, koska se korona-aika kuivatti kassat ja niin kuin kyykkäsi sen toiminnan niin kauhean kovasti. Et kyllä se väistämättä se korona näkyy, vaikkei siitä ehkä hirveästi enää puhuta.
Mm. Aika moni asia myös kytkeytyy toki siihen koronaan ja koronan jälkeiseen aikaan, että Ukrainan sota ja Gazan tilanne ja sitten totta kai ympäristö, ilmaston tila ja muuta, että musta tuntuu just, Iveksen Matti sanoi tuossa pari päivää sitten, että oispa vuosi 2019.
No sano, mutta oispa. Joo, että onhan yhteiskunta niin yhtä hullun myllyä ja koko maailma on niin sekaisin, että on vaikea enää edes erotella vaikka nyt meidän toimialan näkökulmasta, sen live-alan näkökulmasta, että mikä on seurausta koronasta ja mikä on seurausta niin kuin hankalasta geopoliittisesta tilanteesta sodan vuoksi ja mikä on seurausta inflaatiosta ja energiakriisistä. Tänään siellä tilaisuuden tiimoilta tutkija sanoo, että me ei enää eletä niin kriisiajassa, mutta ei kyllä normaalissakaan ajassa. Tämä on vaan tämmöinen vähemmän kriisiaika. Mä aivan uusi normaali, vähemmän kriisiaika.
Niin, niin. Miten mä vähän vielä tykkään tökkiä tätä korona-aihetta, mutta miten sä käsittelit itse sitä korona-aikaa silloin niin kuin omassa työssäsi? Niin kuin miten sä pysyit järjissä siinä kaikessa?
Mun työhistoriassa mä oon aika paljon niin kuin keskittynyt työhyvinvointiasioihin just nimenomaan täällä elävän musiikin alalla. Ja on aina ollut sellainen, tai en aina, mutta viimeiset vuodet ehkä semmoinen työhyvinvointiasioiden esilläpitäjä. Ja on sanottava, että niitä oman työn johtamisen taitoja ja ylipäätään koko oman työhyvinvoinnin niin kuin kasassa pitämisen taitoja, se aika haastoi niin paljon kuin ei ole mikään aika koskaan mun työhistoriassa samalla lailla, eikä varmaan siis kenenkään työhistoriassa haastanut. En, niin kuin sanoin, että en muista kauheasti sitä ajasta mitään, että en muista, oliko mulla jotain hyviä keinoja. Ehkä ne oli aika samanlaisia keinoja kuin niin kuin tavallisessakin arjessa, että yrität muistaa nukkua tarpeeksi ja syödä hyvin ja liikkua ja pitää huolta sosiaalisista suhteista, mutta onhan se totuus, että aika paljon siitä on käsittelemättä, paitsi niin kuin ehkä henkilökohtaisella tasolla, mutta meidän alalla niin kuin kollektiivisestikin, että paljon niitä asioita on varmaan ruutattu jonnekin niin kuin ö-mappiin. Ja tänään, kun siellä tilaisuudessa pidin puheenvuoroa ja puhuin niistä asioista, niin huomasin, että se ö-mappi kyllä niin kuin lävähti auki sieltä silleen, että vähän niin kuin silmäkulma alkoi kostua ja ääni värisemään, koska ei ehkä sit kuitenkaan ole käynyt niin kuin läpi sitä kaikkea, että mitä se niin kuin vapauden menetyksen, tai jotenkin, että se vapaus sillä lailla meiltä riistettiin, että mitä se aiheutti ja mitä se toisaalta se sitten, edunvalvonnassahan työtahti oli aivan mieletön niinä aikoina, että mitä se niin kuin työkuorma aiheutti ja mitä se huoli niin kuin sen meidän jäsenistön puolesta, että miten ne pärjää ja miten ne pääsee sieltä kuopasta ikinä ylös, että mitä se niin kuin aiheutti sitten sille omalle resilienssille, niin on siellä vielä paljon varmaan sitten jotenkin sovitettavaa ja läpikäytävää materiaalia.
Joo. Koet sä, että se oli semmoista niin kuin kuitenkin antoisaa aikaa Livefinille organisaationa, jos miettii niin kuin niitä asioita, jonka puolesta te puhutte tai asioita, joita te ajatte ja just kun se nämä kolme erilaista niin kuin suuntaa esittelit tuossa, että varsinkin sen yhteiskunnallisen puolen, että koet sä, että korona kuitenkin teki meidän työtä ja teidän työtä näkyväksi.
Koen. Ja toi on tosi hyvin sulta sanotettu, että juuri näinhän se meni, mikä on sillai jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että miten kauhean jotenkin traagista se aika oli niin kuin kaikille kokoiselle toimialalle ja tietenkin myös ihan yhteiskunnalle. Kuitenkin väitän ja sen väitteen myös se tutkimus, josta tässä on puhuttu, niin validoi, että kyllä kulttuurialan ääni kaiken kaikkiaan tuli paremmin kuulluksi sen korona-ajan edetessä. Ja toisaalta mä ajattelen, että me kulttuurialalla ehkä opittiin semmoinen yhteistyön merkitys niin kuin eri kulttuurin lajien tai vaikkapa eri edunvalvontajärjestöjen kesken. Että ainakin niinä koronavuosina se yhteistyö minusta myös kantoi sillä lailla hedelmää, että se ääni tuli sit lopulta kuuluviin, vaikka se ei ehkä niinku koronan ensimetreillä nyt aivan selvää ollutkaan.
Joo. Onko sillä ollut jotain positiivisia vaikutuksia nyt jälkikäteen? Kuullaanko tapahtumaa tai musiikkialaa nyt paremmin koronan jälkeen? Tai koetko sä, että sellaista olisi sellaista dialogia?
Valitettavasti mun täytyy ehkä sanoa, että se ydinviesti, joka meilläkin korona-aikana ja ehkä laajemmin koko kulttuurialallakin oli, tai yksi niistä ydinviesteistä, oli se elinkeinopuhe. Että vaikkapa musiikkitapahtumat ovat elinkeino ja ihmiset saavat siitä leipänsä. Että se ei ole vaan mitään harrastustoimintaa tai epämääräistä puuhastelua, vaan niin kuin oikeaa työtä ja oikeaa elinkeinoa ja oikeaa toimintaa, jolla on myös niin kuin kansantaloudellisia vaikutuksia. Ja se puhe ehkä paremmin, niin kuin aiempaa paremmin koronavuosina kuuluviin ja se viesti ehkä välittyy paremmin. Mutta nyt mä ajattelen, että jotenkin tässä, ihan nyt kun mä ajattelen, että ensi viikolla on kehysriihi ja mitä kaikkea hallitusohjelmaan kirjattiin ja kuinka niitä niin kuin kirjauksia on tässä niin kuin alkaneella hallituskaudella pantu täytäntöön, niin nyt se jotenkin taas näyttää unohtuneen. Että mitä tapahtui sille, että me ollaan elinkeino, jonka niin kuin työllisyysvaikutuksia kanssis vähän tsempata ja toimintaa ylipäätään kompata. Enkä nyt puhu mistään niin kuin selkään läpyttelystä, vaan niin kuin poliittisesta päätöksenteosta. Et sillä lailla, joo, varmaan koronasta opittiin jotain, mutta nyt ainakin tuolla politiikan kentällä ne monet opit näyttää painuneen unholaan tai muiden toisten asioiden alle.
Mun niin kuin omasta perspektiivistä on pakko sanoa, tietenkin vertailee paljon muihin tapahtumiin niin kuin Flow-kontekstissa, mutta sitten myös WeChance-kontekstissa sitten lipun myyntiä ja sitä yleistä hyvinvointia, tukiverkostoa ja muita, niin meillä ainakin, niin kuin, että kai tässä on kaksi hyvin erilaista tapahtumaa, mihin mä vertaan, mutta pienemmillä ainakin näyttää menemään tosi huonosti. Tai että se on niin kuin, että WeChance-kontekstissa on huomattavasti tai huomattavan paljon haasteita. Että miten sä näet, että just tuossa mainitsin, että hallitus on nyt ollut jonkin aikaa työssään, mainitsit tuon kehysriiheen ja meillä on uusi presidentti, että miltä se tulevaisuus näyttää taiteen ja kulttuurialalla?
Musta sitä tulevaisuutta voi tarkastella vaikkapa kahdesta eri perspektiivistä siten, että sitä tarkastelee jotenkin siinä niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen ja jotenkin politiikan kentällä ja että miltä kulttuurin tulevaisuus siellä näyttää siinä poliittisessa päätöksenteossa. Sitten mä myös haluan tarkastella sitä sieltä niiden toimijoiden lähtökohdista. Mainitsit kaksi erilaista festivaalia ja tämän jotenkin pienempien toimijoiden haasteet. Haluaisin uskoa, että siellä poliittisessa päätöksenteossa, jonka vaikutukset sitten käytännössä toimialalle on niin kuin maailman hitaimmat. Ne kaikki prosessit, mitä siellä tehdään tai on vaikka koronavuosista niin kuin inspiroituneena laitettu täytäntöön, niin niiden vaikutusten arviointi, että miten ne niin kuin implementoidaan sinne käytäntöön, niin siinä tulee menee niin kuin 100 vuotta. Joten sen tarkastelun, että mulla ei sellaista niin kuin kristallipalloa, että mä osaisin nyt jotenkin sitä ehkä arvioida, mutta pidän sitä vaikka hyvänä suuntana, että nyt valmistellaan ensi syksylle eduskunnalle kulttuuripoliittista selontekoa, johon ei ole sitoutunut vain opetus- ja kulttuuriministeriö, vaan koko eduskunta sitten, kun se aikanaan sinne käsittelyyn menee. Ja siinähän luodaan tulevaisuuskuvaa ja ikään kuin toimenpiteitä seuraaville vuosikymmenille, joita sitten toivoisin, että ylihallituskautisesti myös vietäisi eteenpäin. Se on semmoinen niin kuin tosi paperinmakuinen, ja nyt lopsahdin tämän niin kuin edunvalvontajargoniin tässä pahoittelut, mutta että se on semmoinen työkalu ehkä nyt meille täällä kulttuurialalla, jossa me niin kuin, tai mä haluaisin uskoa, että sen kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun kautta käydään keskeisiä ja hyviä keskusteluita, jotka niin kuin aidosti ehkä ajaa asioita eteenpäin. Mutta sitten taas se toimijoiden tulevaisuus, eihän se jouda odottelemaan jotain kulttuuripoliittisen selonteon valmistumista ja jotain toimenpideohjelmia jonnekin 2040-luvulle. Et me eletään siinä niin kuin kentällä ihan toisenlaisessa todellisuudessa. Ja tunnistan myös ton, että varsinkin pienemmillä toimijoilla, joilla ei ehkä ole niin isoa taloudellista vaikka puskuria, jonka vähäisenkin puskuri ne koronavuodet ja inflaatiot ja energiakriisit on nyt syönyt, niin on kovasti haasteita. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin yhteiskunnallisessa niin kuin päätöksenteossa niitä haasteita ei kyllä näyttäisi siltä, että niitä ei tulla niin kuin politiikan kentän voimin taklaamaan.
Mikä on kulttuuripoliittinen selonteko?
No se on siis sellainen, se on nyt OKM:n toimeenpaneva toimenpideohjelma, tai se ei itse asiassa ole, nyt mä sanoin väärin, se ei ole niin kuin toimenpideohjelma, vaan se on sellainen selontekotyö, jossa nyt hahmotellaan sellaisen asiantuntijaryhmän voimin.
Ketä siinä on?
No siinä on vaikka täältä Helsingistä tapahtumasäätiö Nikulan Stuba, sitten siinä on paljon sitä OKM-lössiä tietenkin, sitten siellä on muusikko, dramaturgi Paula Vesala, muusikko Teemu Brunila muun muassa, kirjailija Juha Itkonen, eli niin kuin taide- ja kulttuurialan edustusta laajasti. Ja mä luulen, että siihen on valittu mukaan, niin kuin, kun mä näitä nimiä tässä nyt luettelin, niin mä ajattelen, että aikamoisia niin kuin visionaareja, jotka kuitenkin ymmärtää sen kulttuurin niin kuin kentän tämänhetkisen todellisuuden. Ja sitten paljon sitä ministeriön väkeä, he valmistelevat sellaista selontekopaperia, jonka sitten aikanaan syksyllä tosiaan eduskunta käsittelee. Ja ne hyväksyy tietynlaiset niin kuin toimenpidelinjaukset, joilla sitä kulttuurin asemaa sitten pyritään edistämään.
Mitä semmoisia konkreettisia tekoja sulla on nyt, varsinkin kun puhuit tuosta korona-ajasta, niin mitä semmoista konkretiaa on, mistä sä oot itse inspiroitunut tai innostunut niin kuin nimenomaan tuohon niin kuin poliittiseen päätöksentekoon? Niin kuin sitoutettuna, että hei jes, että tällä mun työllä oli vaikutus tähän asiaan.
Hyvä kysymys. Mä aika paljon elämässäni käytän siis aikaa sellaisten asioiden tekemiseen, jonka vaikutus ei näy siis oikein niin kuin vielä missään. Ja sitten se saattaa näkyä jossain yllättävässä kohdassa vaikka vuoden kuluttua. Ja. Nyt me ollaan tietenkin aika innolla. Mä oon tätä kulttuuripoliittisen selonteon tavoitepaperia Livefinille valmistellut ja me ollaan sitä tässä kevään aikana sitten sinne työryhmälle lähetetty ja välitetty eteenpäin. Ja sen paperin valmistelu tietenkin on ollut kauhean innostavaa. Se käsittelee Livefinin ja elävän musiikin alan näkökulmasta sellaisia niin kuin konkreettisia tavoitteita kuin erilaiset kulttuurin rahoitusmallit. Vapaan kentän toimijat ja live-alan toimijat ei nyt ole kovin kuuluisia siitä, että heitä aivan hirveästi julkisella tuella tuetaan. Enkä mä tietyllä lailla edes ajattele, että me toimialana ollaan sellainen, jonka pitäisi niin kuin nimenomaan sen julkisen tuen varassa kaiken aikaa niin kuin roikkuakaan. Mutta on olemassa sellaisia, tai voisi olla olemassa sellaisia tukimalleja, ikään kuin startup-henkisiä, jolla vaikka tuettaisiin uusia avauksia ja uusia toiminnan ja tekemisen muotoja. Ja sitten toimija voisi julkisen tuen avulla kokeilla niiden elinkelpoisuutta vaikkapa muutaman vuoden ja sitten todeta ne hyväksi tai huonoksi ja jatkaa sitten omaehtoisesti eteenpäin. Tämän tyyppisiä avauksia. Siinä meidän selonteko tavoitepaperissa on myös sellainen ikään kuin lainsäädäntöön ja toimialan sääntelyyn liittyvä konkreettinen tavoite, joka sai lähtönsä siitä, kun mä oon keskustellut yhden meidän jäsenen kanssa, joka sanoo näin, että voi kumpa viranomaiset joskus tajuaisi, että mitä me oikein tehdään työksemme. Ja se liittyy tähän nyt paljon julkisuudessa olleeseen aluehallintovirastojen tulkintalinjaan, jonka mukaan tapahtumien ja vaikkapa esiintymislavojen pystytys on rakentamista. Joo. Ja että tästähän tämä selkeästi tämä tulkintalinja kumpuaa sillä ymmärtämättömyydestä. Ja meidän kulttuuripoliittisen selonteon tavoite sinne tulevaisuuteen on se, että meitä alana säänneltäisiin jotenkin tarkoituksenmukaisesti ja reilusti ja sitten toisaalta myös valtakunnallisesti niin kuin yhdenvertaisesti, että eri alueita ei kohdeltaisi eri lailla, eri alueiden toimijoita ei kohdeltaisi eri lailla, mutta myös siten, että se lainsäädäntö ja se sääntelytyö ihan viranomaistyön tasolla olisi sellaista, että siinä olisi oikeasti ymmärrys siitä niin kuin alan, mitä me siellä niin kuin tehdään. Ja näistä niin kuin tästä talouskulmasta ja sitten ehkä tästä sääntelykulmasta nyt joitain tämmöisiä tavoitteita mainitakseni, niin on aika innoissani niistä, mutta siis, että ne on niin kuin mulle tärkeitä tavoitteita ja toimialalle tietenkin laajemminkin.
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Kuka niin kuin, että yritän päästä sisään siihen tavallaan niin kuin sun arkeen, että kehen sä oot niin kuin yhteydessä? Kuka sun, niin kuin, ketkä sun niin kuin tämmöisiä taistelutovereita on tai just tämmöiseen niin kuin poliittiseen vaikuttamiseen liittyen, kelle sä laitat viestiä, kelle sä soitat?
No ihan ensimmäisenä on tietenkin mainittava meidän jäsenet. Sieltähän ne syötteet kumpuaa, että mitä mä työkseni siis siinä ihan arkipäivässä teen. Joo. Ja että jos mä vaikka ajattelen jotain meidän, jos me tehdään jotain tällaisia yleviä selontekotavoitepapereita tai milloin nyt mitäkin, niin mä sitten soitan niille meidän jäsenille aina, milloin vähän aiheesta riippuen kellekin. Ja sitten tietenkin meillä on ihan yhteisiäkin erilaisia kuulemistilaisuuksia, mutta sieltä ne syötteet siihen vaikuttamistyöhön tulee. Paljon tehdään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, erilaisia yhteisponnistuksia, jos me koetaan vaikkapa joidenkin musiikkialan eri järjestöjen kesken, että meillä on yhteisiä tavoitteita nyt vaikkapa tähän selontekotyöhön.
Mitä tämmöisiä järjestöjä on?
No vaikka tämä muusikkojen liitto, jonka tiloissa me ollaan nyt, joka edustaa tietenkin niitä muusikoita ja sitten on vaikkapa Suomen Jatsliitto on ollut viime aikoina meille läheinen keskustelukumppani. Ihan liittyen meidän vaikka yhteisiin tämmöisiin kestävämmän kehityksen hankkeisiin, Teosto, Gramex, tuolla tekijäoikeuspuolella. Me kaikkihan puhutaan siitä musiikkialan asiasta, nyt ihan vaan siis tälleen randomisti jotain mainitakseni.
Joo.
Ja sitten tietenkin meillä on tärkeät kattojärjestöt, jonka jäsenemme ollaan, Tapahtumateollisuus ry, joka edustaa sitten koko tapahtuma-alaa ja kulttuuri- ja taidealaa edustava Kulta ry. Että niiden kautta myös sitä vaikuttamistyötä tehdään. Heillä on leveämmät hartiat, koska he puhuvat isommalla äänellä. Mutta mä ajattelen, että mun työssä, niin kuin siinä arkipäiväisessä työssä on tärkeää myös viedä niitä meidän live-alan agendoja sinne niin kuin kattojärjestöjen työpöydälle, jotta he voivat niitä sitten eteenpäin ajaa. Sitten mä lähetän sähköpostia ministereille ja kansanedustajille ja niiden erityisavustajille ja ylipäätään ministeriöiden esikuntiin ja aika paljon myös sit ihan virkahenkilöille eri virastoihin, nyt vaikka se aluehallintovirasto nyt yhtenä esimerkkinä, että sinne ollaan jonkun verran pidetty yhteyttä.
Tämä onkin kiinnostavaa. Mun on ehkä vaikea aina välillä hahmottaa just näitä erilaisia järjestöjä ja sitten tavallaan, että mikä sitten sitä niin kuin edunvalvontaa on. Pystytkö sä vähän niin kuin erottelemaan sitä, että ketä teidän jäsenet on, keitä ne on ja miten te erotte nyt vaikka sun äsken mainitsemista järjestöistä?
Joo, no meidän jäsenet on pääasiallisesti kuitenkin yrityksiä. Meillä on myös erilaisia yhdistyksiä jäseninä, mutta pääasiallisesti ne on niitä musiikkitapahtumien järjestäjiä tai siihen niin kuin live-musan välittäjäporrasta. Ja me edustetaan nimenomaan niitä live-musatoimijoita.
Klubeja ja festareita.
Ne on klubeja ja ne on rytmimusiikkifestivaaleja. Täältä Helsingistä vaikka Tavastian voin varmaan nimeltä tässä lupiakin selvättä mainita. Ja sä mainitsit äsken vaikka Flow-festivaali, joka myös on meidän jäsen. Ja tuolta maakunnista vaikka sellaisia keskeisiä klubitoimijoita kuin Jyväskylän tanssisali Lutakko tai Seinäjoen rytmikorjaamo tai vaikkapa Joensuun Kerubi. Ja sitten festivaaleja nyt Provinssit ja Ilosaarirokit ja sen sellaiset on niitä meidän jäseniä. Mutta sitten on myös esimerkiksi vaikka Suomen ohjelmatoimistot ja agentit, joka on sitten yhdistys, joka puolestaan edustaa ohjelmatoimistoja. No. Ja sillä lailla me ollaan kaapattu mukaan myös se niin kuin ohjelmatoimistojen asia ja agenda. Me ollaan todettu, että meillä vaikka tietenkin tietyllä lailla se on vähän jakomielitautista, kun me järjestönä nyt edustetaan sit sekä myyjää että ostajaa, jolla ei aina ole yhteneväiset intressit siinä keikan järjestämistoiminnassa. Mutta se yhteinen keskustelu onkin niinku tosi keskeinen arvo. Ja siitä syystä niinku pidän tärkeänä, että meillä on myös se välittäjäporras myös sitten vaikkapa Managers Forum Finland, joka on sitten suomalaisten managerien tällainen oma edunvalvontajärjestössä, on LiveFinin jäsen. No sitten ne äsken mainitut Tapahtumateollisuus ry ja Kulta ry on sitten meidän niinku kattojärjestöjä.
Okei. Okay.
Sitten me ollaan siellä niinku...
Mitä tarkoittaa kattojärjestö?
No se tarkoittaa sitä, että sitten edustetaan vähän niinku laajemmin eri toimialoja. Mehän ei, LiveFinhän ei puhu kulttuurin puolesta, kun ei me edusteta teatteria tai me ei edusteta sinfoniaorkesteria tai sirkusta. Me edustetaan sitä live-musaa. Live-musa on meidän juttu ja sen asiasta me tässä ja aina ollaan puhumassa. Mutta sitten vaikka se Kulta ry, joka on se kulttuuri- ja taidealan kattojärjestö, edustaa laajalti kaikenlaisia, monenlaisia eri kulttuurin toimijoita, vaikka niitä äsken mainittuja teattereita ja sirkuksia ja niin edelleen. Samoin Tapahtumateollisuus ry, he eivät puhu pelkästään musiikkitapahtumien tai vaikka festivaalien puolesta, toisin kuin me puhutaan LiveFinissä. He puhuvat koko tapahtuma-alasta, johon lukeutuu sitten kulttuurin, esittävän taiteen kulttuuritapahtumat laajemmin, mutta myös vaikkapa urheilu tai tori- ja markkinakauppa. Nekin aivan on tapahtumia.
Aivan. Onko tässä jotain sellaista päällekkäisyyttä, koet sä, että menee jotenkin puurot ja vellit välillä sekaisin vai onko teillä helppo löytää yhteinen sävel ja yhteinen agenda?
Menee siis ihan salettiin menee puurot ja vellit sekaisin, jos niinku, varsinkin siellä politiikan kentällä, jotka on silleen jatkuvasti, että en ymmärrä, ja, tai no en ehkä ihan niin tulloja ole, mutta että yhtä kaikki, että eivät aina ehkä ihan hahmota, kenen asiaa puhutaan, mutta meillä menee musta täällä niinku edunvalvontakentälläkin välillä puurot ja vellit sekaisin, että kuka nyt kenenkäkin asioista on oikeutettu kommentoimaan ja mistä puhumaan. Ehkä se liittyy tietynlaisiin kasvukipuihin kuitenkin. Elävän musiikin alan edunvalvonnan historia on vielä lyhyt ja me ollaan nuori järjestö. Tapahtumateollisuuden edunvalvonta varsinkin on erittäin nuorta. Se järjestö on perustettu vasta kesänä 2020. Ja että Kulta ry:kin on niin kuin koko kulttuurialaa edustavana järjestönä verrattain tuore. Että kyllä pistän ne semmoisen niin kuin kasvukipujen piikkiin välillä ne puurojen ja vellien sekaisin meno. Mutta sitten toisaalta kyllähän sieltä niin kuin ihan sieltä asiasta, sieltä siitä, että ketä me edustetaan, kenen asioista me puhutaan, niin menee sillä lailla puurot ja vellit sekaisin, kun meillä on tosi paljon yhteisiä asioita. Että se sama miksaaja, joka miksaa sitä niin kuin PMMPn klubikeikkaa, niin saattaa mennä niin kuin eri kohdassa miksaamaan jotain, en mä tiedä, sinfoniaorkesterin keikkaa tai samat tuotannon ihmiset, jotka tekee rytmimusafestivaaleja, saattaa tehdä talvisin vaikkapa sirkusta tai klassisen musiikin konsertteja.
Kyllähän se kertoo myös siitä, että kuinka niin kuin laajaa ja niin kuin monisyistä meidän kulttuuriala on, että kuinka paljon se vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan niin kuin laajalti, että tavallaan se on, koen, että semmoinen positiivinen osoitus siitä, että että tällä kaikella on jotain väliä myös.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten jotenkin se semmoinen niin kuin vähän völjyvä ameba-mainen luonne, mikä kulttuurialoilla tai tapahtuma-aloilla tai vaikka nyt vielä otan tämmöisen laajemman kattokäsitteen luovilla aloilla on, niin on osoitus siitä, että se tekeminen on niin kuin dynaamista ja kaihtaa määritelmiä ja keskittyy siihen ydintekemiseen, mitä nyt kukakin sitten tekee, on se keikan järjestämistä tai teatteria ja jotain muuta. Ja sehän on, niin kuin sanoit, niin sehän on vaan niin kuin iloinen puoli.
Joo. No minkä takia jonkun järjestön tai yrityksen tulisi kuulua LiveFin? Mikä teidän tavoite on?
No edistää tätä elävän musiikin asiaa. Se on se tavoite. Tehdä se näkyväksi tässä yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Ja se jäseneksi liittymisen, miksi pitäisi liittyä, niin mä ajattelen, että me tarjotaan sitä edunvalvontaa, sitä jotenkin koreperusedunvalvontaa, mutta myös tosi hyödyllinen, lämmin ja yhteisöllinen verkosto, kun ne toimijat niin kuin keskenään pääsee LiveFinin mahdollistamana puhumaan toinen toisilleen. Ja se on kyllä tosi tärkeä arvo elävän musiikin alalla, kun jos tarkastelee silleen valtakunnallisesta perspektiivistä, ei kaikki toimijat vaikka ole samassa kaupungissa. Että ihmisillä ei välttämättä ole niin kuin varsinkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella kauhean paljon niitä oman alan verkostoja, kun saattaa olla, että siinä jossain keskisuomalaisessa kaupungissa on vain yksi vähän isompi keikkapaikka. Toimijat saa sen jäsenyyden kautta niin kuin keskustelukumppaneita, niitä samanmielisiä keskustelukumppaneita sitten Suomen kaikista osista. Ja sillä lailla ehkä niin kuin se olisi jotenkin, niin kuin, että se liittyy myös siihen tiedonjakoon, mutta myös semmoiseen niin kuin henkiseen niin kuin tukiverkostoon.
Niin, just aivan. No, mitä se sitten on tavallaan, sä sanoit, että sä oot ennen kaikkea niillä jäsenille töissä, niin millaista se on olla niille jäsenille töissä?
Se on sellaista, että kun tekee, mä oletan näin, että kun mä teen asiat hyvin, niin kauheasti ei kuulu mitään. Mutta sitten jos mokaa jotain, niin sen mä kyllä huomaan mokanneen. Mutta musta se on aika orgaanista niin kuin LiveFin kontekstissa, se niin kuin yhteydenpito niihin jäseniin. Tietenkin mulla on niin kuin mun oman aiemman työhistorian vuoksi aika paljon niitä vanhoja työtuttuja alalla, jotka sitten on niitä meidän jäseniä, että on niin kuin helppo soittaa ja kysyä mielipidettä ja vaihtaa kuulumisia ja sillä lailla saada tuntumaa sieltä niin kuin elävän musiikin kentältä, että mikä se meininki siellä on. Mm. Mutta tietenkin onhan se työ silleen vähän yksinäistä, että mä siellä mun työhuoneella räpellän ja lähetän sähköpostia ja soitan puhelimella ja sitten saattaa mennä pitkäkin aikaa, että vaikka juuri niiden jäsenten kanssa en välttämättä edes ole hirveästi tekemisissä, että olenkin vaikka enemmän kollegaorganisaatioiden tai niiden poliittisten päättäjien kanssa puheissa.
Niin, aivan. Tuo olikin kiinnostavaa, että sä sanoit, että on vähän yksinäistä välillä. Miten sä klaaraat sen? Kenen kanssa pallottelet ideoita tai ajatuksia?
Nykyään mulla on semmoinen ihana tilanne, mitä mulla ei aina tässä työssä ole ollut. Että mulla on siis työkaveri. Meillä on töissä myös viestintäpäällikkö Susanna Hulkkonen, joka on se varmaan se mun ensisijainen niin kuin pallottelukumppani. Tällä hetkellä meillä on myös älyttömän aktiivinen meidän jäsenten edustajista koostuva hallitus, joka on niin kuin se pallotteluseinä aina kun tarvii. Mutta ehkä silleen myös tykkään siitä, että on tilaa tehdä töitä yksin ja ajatella asioita. Ja mä en itse asiassa, vaikka mä sanon, että se työ on yksinäistä, niin se ei mua hirveästi haittaa. Että mä jotenkin pidän tällaisesta itsenäisestä asiantuntijatyöstä.
Joo. Sitten mainitsit tuossa, että sulla on niin kuin oma tausta on semmoinen, että se tukee tuota työtä. Miten sä lyhyesti kuvaisit sitä, että miten se sitä tukee ja mitä sä oot aiemmin tehnyt?
No mähän en siis osaa mitään muuta kuin tätä elävän musiikin hommaa. Tämä on niin kuin kaikki, mitä mä oon elämässä ikinä oppinut. Mä aloitin työt Jyväskylän tanssisali Lutakosta, eli Jyväskylän elävän musiikin yhdistyksen riveistä silloin, kun mä oon ollut jotain 18-19-vuotias ja sitten olin siellä pitkän pätkän erinäisissä työtehtävissä, muun muassa tuotantopäällikkönä ja vapaaehtoisvastaavana ja toiminnanjohtajan viran sijaisena. Ja sitten päätynyt niin kuin ohjelmatoimistoduunin kautta festivaalikentälle ja mä oon tehnyt festivaaleja ja musan ammattilaistapahtumia ennen tähän edunvalvontatyöhön siirtymistä. että en, niin kuin sanoin, en osaa muutakaan.
Niin. Miten sä, jos sun pitäisi jotenkin yksinkertaisesti erotella, että miten sun nykyinen työ eroaa tuommoisesta festivaalituotantotyöstä, niin miten se sitä eroaa?
Mä oon tosi paljon, tai siis ei, vaan mä oon tosi vähän livemusan kanssa tekemisissä enää niin kuin konkreettisesti. Okei, vähän aikaa sitten keikalla ja sitten mä oon jotenkin kattelin sitä keikkaa ja kuuntelin ja jengi siinä jotain nyökytteli ja pittasi ja teki mitä teki. Ja sitten ajattelin, että mistä tämä tulee, tämä tämmöinen turvallisuuden tunne. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että tämä on semmoinen niin kuin lajityypillinen ympäristö, jossa mä niin kuin tiedän, mitä nämä ihmiset tekee ja mitä ne ajattelee ja kuinka ne näissä niin kuin sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyy. Että siinä ei ole mitään niin kuin yllättävää, ehkä pois lukien se, mitä sen lavalla tapahtuu, mikä on se yllätysmomentti siinä livessä. Mutta että mä jotenkin ajattelen, että siksi, että mä oon niin kuin omieni joukossa tässä. Ja tätä kokemusta niin kuin valitettavan harvoin enää nykyään saa, kun se työ ei liity siellä keikkapaikalla tai festivaaleilla niin kuin töiden tekemiseen konkreettisesti. Toki yritän niissä niin kuin mahdollisimman paljon käydä, mutta se ei ole sillä lailla samanlaista. Enää ei tule pyörittyä niissä tuotantotiloissa niin kuin ne olisi jotain turvasatamia, koska semmoisia niin kuin sitä siinä niin kuin live-työtä tehdessä oli silloin aikanaan.
Niin siinä on varmaan sosiaalisesti erilainen asetelma.
On ja on niin paljon niin kuin sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, joille aina joutuu jotenkin selittämään sitä, mitä se elävä musiikki on. Ja sitten kun niiden entisten kollegoiden ja niiden eri tapahtumien tuotannon ihmisten kanssa on puheissa, niin ei niille tarvitse selittää.
Tällainen vähän irrallinen kysymys, mutta askarruttaa, että kuka Live Finia rahoittaa? Millainen se rahoituspohja on?
Meidän tuloista suurin piirtein puolet tulee tulee jäseniltä, eli jäsenmaksujen kautta. Sitten me ollaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön tällaisen kulttuurin järjestöavustuksen piirissä, joka noin karkeasti puolet kattaa siitä toiminnasta. Ja sitten eri vuosina on erilaisia hankkeita ja projekteja, joilla on sitten oma rahoituksessa ja niistä ne niinku eurot ja budjetin palikat koostuu.
Joo. Oletteko te ollut jossain EU-projekteissa mukana?
Itse asiassa juuri nyt tammikuussa aloitettiin sellainen tuottajakeskus Living Lab-hanke, joka on EU-rahoitteinen hanke, joka siis kehittää tuottajaosaamista valtakunnallisesti yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Ja me ollaan tämmöinen työelämän edustaja siinä.
Joo, oikein kiinnostavaa. Mistä sä oot erityisen ylpeä sun työssä? Mikä aiheuttaa sussa semmoisia iloisia kutkutuksen tunteita?
No vaikka sellainen, että jos vaikka jossain valiokunnissa on joku asia kuultavana ja me ollaan siihen lausuttu. Ja sitten kun se valiokunnan päätösmuistio tai lauselma sitten sieltä tulee sen käsittelyn jälkeen, niin jos siellä sanotaan jotain sellaista, mistä mä ajattelen, että mä sanoin ton tai että me kirjoitettiin tolleen. Ja sitten se lukee siellä paperissa. Sitten tulee sellainen olo, että jes, tällä mitä mistä me niin kuin viestitään, että sillä on niin kuin väliä. Se aiheuttaa hyvää työfiilistä. Ja oli muuten maailman tyylistä, siis silleen, ei ole kovin seksikäs vastaus nyt tämä. Mutta ehkä semmoisista, niin kuin sanoin, että sen niin kuin politiikkaan vaikuttamisen, jotenkin, se on niin pitkissä puissa, niin niitä onnistumisia ei niin kuin ihan heti sieltä sillä jotenkin saa.
Nopeita voittoja ei ole.
Ei ole tarjolla, mutta sitten kun näkee, että oikeasti jollain tekemisellä oli niinkö väliä ja sitten, että se, että kun itse näkee sen matkan sieltä jäsenistön suusta, että tästä me puhuttiin ja sitten se päätyy sinne jotenkin poliittisen päätöksenteon prosessiin silleen näkyvästi, niin se on aika palkitsevaa, mutta toki samaan aikaan pitää olla kauhean niin kuin hyvä sietokyky sille, että asiat muuttuu tosi hitaasti ja tuntuu, että aika useasti myös puhuu seinälle, koska se responssi ei ehkä ole toivotunlainen.
Joo. No, miten meidän yhteiskunta voisi olla parempi, että meidän live-ala voisi paremmin? Mitä teidän agendalla nyt tällä hetkellä on? Tai meidän?
Mä luulen, että ne liittyy niihin, tai mä oon yrittänyt, me on niin kuin, kun me valmisteltiin sitä selontekotavoitepaperia, mistä aiemmin puhuttiin, niin mä ajattelen, että siihen paperiin on aika lailla kirjattu se jotenkin sellainen tulevaisuuskuva live-alasta. Jos tässä yhteiskunnassa päätöksenteon ja rahoituksen saralla ymmärretään se, että live-musa on elinkeino ja se ei saa asettua esteeksi julkiselle rahoitukselle ja että lainsäädännössä tunnistetaan live-musat ja elävän musiikin tapahtumat yhdessä tietenkin koko tapahtuma-alan kanssa niin kuin osaksi sitä lainsäädäntöä, niin ne on, niin kuin, ne on näiden asioiden ja muutosten myötä tämä ehkä olisi parempi maa niin kuin live-alalle. Myös semmoista ehkä kansainvälistä potentiaalia voisi minusta elävän musiikin alalla huomioida paremmin, että musasta puhutaan aina jotenkin vientikulmalla, että miten se Blind Channel niin kuin breikkaa siellä Euroopassa. Mutta sitten mä samalla ajattelen, että me ollaan niin kuin, live-ala on alusta ihan älyttömälle kansainväliselle toiminnalle, jota Suomessa siis tehdään niin kuin Helsingistä ainakin nyt Kuusamon saralla ja ties kuinka pitkälle pohjoiseen niin kuin jatkuvalla syötöllä. Ja sen ehkä niin kuin huomioiminen jotenkin pitäisi olla paremmalla tolalla.
Joo, ja sitten toi on semmoinen, mihin itse kiinnittää huomioon on se, että varsinkin noita avustuspuolella, kun on tullut tutuksi avustukset, niin sitten monesti ne kiinnittyy nimenomaan muusikoihin ja muusikoiden tekemiseen. Ja ei mitään pois muusikoilta, mutta on aika paljon rakenteita siellä taustalla, jotka mahdollistaa sen musiikin tekemisen niin harvemmin, tai sitä väistetään enemmän, että enemmän sitten se kohdistuu siihen itse siihen. Se on helpompi ymmärtää se musiikin tekeminen, kuin sitten se koko toimijuus ja tekeminen siellä taustalla.
Niin, että miten se tehty musa pääsee sinne ihmisten korviin siinä niin live-tilanteessa. Se on ihan totta. Se on tosi totta. Ja tähän ehkä liittyy minusta sellainen asia, että live-musa, rytmimusiikin vapaan kentän tapahtumat tavoittaa, tai niissä käydään niin kuin ennen pandemiaa 10 miljoonaa kertaa vuosittain. Se käyntimäärähän on siis ihan posketon. Mm. Ja nytkin meidän tekemän, LiveFinin tekemän toimialatutkimuksen mukaan vuonna 2022, joka kuitenkin oli osittainen niin kuin pandemiarajoitusvuosi vielä, niin silloinkin niitä käyntikertoja oli 7,5 miljoonaa. Että se on matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa, joka tavoittaa tosi laajasti ihmisiä. Ja ehkä tämän asian huomioiminen siinä, niin kuin siinä jotenkin yhteiskunnallisessa kontekstissa on tosi tärkeää, koska mä ajattelen, että ne on niin kuin, että me ollaan sellaista kulttuuritoimintaa, jonka äärelle on helppo tulla, ja se ei ole niin kuin itsestäänselvyys tässä yhteiskunnassa. Ja vaikka ajattelen, että maltillisen lipun hinnoittelun ja sen sellaisten toimenpiteiden kautta me pidetään kiinni tästä arvosta, ja siihenhän me tarvitaan tässä yhteiskunnassa niin kuin vetoapua, eikä mitään pääsylippujen veronkorotuksia, niin kuin nyt on ehkä luvassa.
Jep. Tässä on niin kuin aika isoja asioita. Miten sä, Jenna, pidät huolta itsestäsi ja sulla on perhettä ja sä asut Tampereella ja käyt Helsingissä varmasti paljon, niin miten sä itse huolehdit itsestäsi?
No se mun mukula kyllä maadoittaa aika hyvin, kun se pitää aina lähteä hakemaan päiväkodista ennen kuin niinku ehtii mennä ihan kouhottamiseksi työpäiväkään.
Kouhottaminen on hyvä sana.
Jep. Että sillä lailla keskittymällä sitten perhe-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin ylipäätään.
Sosiaaliset suhteetkin on varmaan aika lailla kuitenkin täällä alalla, eikö se ole aika...
No on, on tietenkin.
Miten sä irrotat sen? Niin kuin, onko se edes järkevää erottaa sitä?
No kyllä mä mun mielestä me kaikki niin kuin live-alan ja musa-alan ammattilaiset voidaan sillä lailla, kun me mennään työpäivän jälkeen yhdessä vaikka jumpalle tai terassille, niin sopii, että nyt ei puhuta työasioista. Meidän LiveFin ry:n hallituksen puheenjohtaja Samppa Rinne on sellainen hahmo, joka aina sanoo, kun työt on tehty, että ja sitten vaikka siirrytään yhteiseen illanviettoon tai tavataan muuten vaan vapaa-ajalla, että nyt ei puhuta työasioista. Musta se on, silleen voi tehdä. Ja sitten ehkä se myös auttaa siinä, että niitä sosiaalisia suhteita ei niin kuin sotke siihen työhön liikaa. Mä haluaisin enemmän lukea kirjaa ja käydä lenkillä tai jotenkin jumpalla, mutta sitten kuitenkin mä räplään iltaisin kännykkää sohvalla, niin kuin varmaan suuri osa suomalaisista, että sehän ei sitä hyvinvointia hirveästi edistä.
Mutta sä koet, että sulla on kuitenkin hyvässä tasapainossa sitten se sun tavallaan oma aika ja sitten se työaika.
No kyllä, siihen varmaan isolta osin siis vaikuttaa sellainen asia, jonka puolesta haluan puhua tässä yhteiskunnassa laajemminkin kuin 80% työaika.
Yes.
Että mähän ihan omasta valinnastani teen vähemmän töitä. Joo. Ja se on kyllä ollut tässä koronavuosien jälkeen ja sitten kun sitä perheellisäystäkin tuli, niin semmoinen konkreettinen työkalu sille, että jotenkin suojaa ja pitää huolta niin kuin siitä omasta jaksamisesta. Ja suosittelen kyllä 4-päiväistä työviikkoa ihan kaikille.
Joo, toi on kiinnostavaa. Hesarissahan oli just juttu kanssa tästä 4-päiväisestä työviikosta.
Se oli upea juttu, jos viittaa siihen jonkun johtaja naisen haastatteluun. Se oli upea juttu ja mä luin sitä ja mä ajattelin, että että mä haluan olla samanlainen niin kuin sanansaattaja tämän asian suhteen.
Joo, ja hän oli varsinkin joku HR-ihminen, eli siinä mielessä kiinnostavaa, että asettaa esimerkkiä oma koko henkilöstölleen myös sillä tavalla.
Joo, ehdottomasti. Mutta tämä ei ole pelkästään semmoinen, niin että minä työntekijänä valitsen asia ja aika paljon minusta työhyvinvointikysymykset niin live-alalla kuin ehkä yhteiskunnassa laajemminkin on sellaisia, että niitä tarkastellaan jotenkin sen itsensä johtamisen kautta kauhean helposti. Minkälaisia keinoja sinulla on? Syötkö tarpeeksi, nukutko tarpeeksi, jumppaatko tarpeeksi? Kun ne ihan yhtä lailla on rakenteellisia kysymyksiä. Mahdollistaako sun työantaja se, että sä teet vähemmän töitä? Mahdollistaako se sen, että sä sääntelet sun omaa työaikaa sille, että se on sulle hyvä? Mahdollistaako se sulle riittävä liksa, että sä voit tehdä vähemmän töitä?
Kuinka paljon te puhutte jäsenistön kanssa? Meillä on paljon freelancereita tapahtuma- ja musiikkialalla, niin kuinka paljon teidän keskustelut usein menee tähän työhyvinvointiasiaan ja tämmöiseen niin kuin mahdollistamiseen, että voi olla vähemmän töissä?
Kyllä ne minusta on semmoinen vaikkapa musiikkialan ammattilaistapahtumien keskusteluiden vakioteema. Joo. Ja muistan erään vuoden, kun tein itse opinnäytettä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun eräskin Katariina oli siellä kommentoimassa ja keskustelemassa tästä työhyvinvointiasiasta, kun tämän tiimoilta paneelia pidettiin. Mutta kyllä se minusta on ollut semmoinen, niin kuin paitsi niiden ammattilaistapahtumien vakiokeskustelun aihe, niin semmoinen ihan kahvipöytäkeskustelu aihe myöskin tällä alalla.
Joo.
Ja mä ajattelen, että se asia ei muutu muuten kuin puhumalla. Että jotenkin me yhdessä keskustelemalla poistetaan sitä sellaista intohimo-ammatin tuomaa sellaista uhrautuvuuden eetosta siitä koko hommasta. Ja että kun me puhutaan siitä, että palkkaa pitää saada tarpeeksi, töitä ei saa tehdä liikaa, niin se muuttuu todellisuudeksi, kun siitä tarpeeksi jankuttaa.
Joo, sitä yrittää aina noille nuoremmillekin sanoa, että muistaa myös sitten, että jahnehdi liikaa, ottaa sopivassa määrin sitten keikkoja.
Musta tällä alalla on menty ihan hirveästi siinä asiassa eteenpäin.
Munkin mielestä.
Mm. Ja varsinkin, että ehkä se korona siihen toi niin kuin takapakkia, kun sitten kun sieltä korona jotenkin putkesta tupsahdettiin taas niin kuin vapaaseen markkinatalouteen, niin sitten olikin yhtäkkiä työntekijäpula ja jengi oli unohtanut, miten töitä tehdään ja oli kaikki prosessit oli ihan sotkussa. Että hetken aikaa taisi olla niin, että jengi ryki kyllä aivan hirveästi, mutta että ehkä se musta, mä toivon, että me on palattu niin kuin vähän järkevämpään työntekemisen kulttuuriin nyt tässä, kun muutenkin tästä koronavuosista toivutaan.
Joo, ja sillehän se muuttuu, että me muutetaan sitä ja siitä puhutaan. Ja ihan samalla tavalla kuin diversiteettiasiat tai tasa-arvoasiat, että sitä kautta, että me itse pidetään sitä ääntä, niin sillä tavalla se myös muuttuu, että ei se sillä tavalla hyssytellen.
Kyllä, sitten musta just silleen, että paitsi että niistä omista lähtökohdista, mitä minä voin tehdä, että sekoilisi liikaa tuolla työelämässä, niin myös niistä lähtökohdista, että työntekijänä vaikka vaatii työnantajaltaan tietynlaisia työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä.
Just näin. Hei, mulla on tähän loppuun vielä tämmöinen loppukevennys. Tämä ei ole mikään kovin radikaali, mutta mulla on kova rakkaussuhde Tampereeseen ja nyt kun sä asut Tampereella ja Tampere on Suomen elinvoimaisin kaupunki ja niin kuin kulttuuri kukkii Tampereella ja aina verrataan nykyisin Helsinkiä ja Tamperetta, niin anna nyt 3 tärppiä Tampereeseen.
Voi ei, miksi mä oon miettinyt näitä jotenkin valmiiksi, että ne olisi tullut sillä lailla sukkana. Ensinnäkin sä puhut upeata Tampereen murretta.
Kiitos,
mä oon asunut siellä. Apua, kauan mä olisin. Mä kohta asun varmaan 10 vuotta ja mä en siltikään mielestäni yhtään osaa Tampereen murretta. Mutta siellä on hienoa. Annaks mä nyt tästä niinku live-kulmasta vai sille jostain ihan muista asioista?
Ihan, mistä tykkäät? Ihan.
No kyllä mä live-kulmalla, ei mutta niitä on niin paljon. Meillä on tosi paljon jäseniä Tampereella, se on tosi hienoja keikkapaikkoja. Mutta nyt jotain mainitakseni, niin tälleen uutuuden viehätyskulmalla reilun vuoden vanha tavara-asema, jota pyörittää myös tullikamaria ja klubia ja pakkahuonetta pyörittävä jengi. Shoutout niille, siis tosi hieno talo, tosi hienoa toimintaa ja monipuolinen tapahtumatalo ja ihana, siis sijainti on ihana aika lähellä siinä juna-asemaa ja kaunis rakennus.
Ja sitä siirrettiin, eikö niin, että sitä rakennusta siirrettiin jotain puoli metriä, mikä
se joo, sehän oli ihan pimeätä. Mä en ole sen projektin ehkä paras asiantuntija, mutta ne nimenomaan siirsi sitä, jotta siihen voidaan rakentaa tie, kun sitä taloa ei voitu purkaa, koska se on kulttuurihistoriallisesti
aivan
merkittävä.
Crazy homma.
Ja siellä on jotain kansalaissodan aikaisia luodinreikiä seinässä ja jotain. Hieno paikka ja pitkää ikää tavara-asemalle. Sitten tämmöisiä muuttouutisia myös maanalainen, eli Tampereen Trelmun oma keikkapaikka, niin muutti juuri tässä, oliko peräti ihan viime viikolla, no ihan hiljattain, en ole uusiin tiloihin ehtinyt vielä tutustumaan, mutta oli tosi hienoa, että he löysi vanhojen tilalle uudet toimitilat ja toiminta voi näin olla nyt sitten uudessa paikassa jatkua. Siinä taisi olla vähän kysymysmerkkejä, että miltä se tulevaisuus näyttää.
Okei, siistiä.
Trelmu tekee tosi tärkeää sellaista jotenkin ruohonjuuritason, vaikka pienempien bändien eteen duunia siellä, että on sitä vaihtoehtomusiikkiakin tarjolla.
Joo.
Ja tälleen ehkä nyt, tämä ei ole enää mikään maailman uusi juttu, mutta mä nyt sen Nokia-areenan huolimatta, että he eivät ole varsinaisesti Livefinin jäsen, niin nostan tässä esille, koska ne on...
Voisi olla.
Terveisiä sinne. Soitellaan vaikka ensi viikolla tästä, että liityttekö. Ja siellä tehdään
Samille terkkuja.
Samille terkkuja ja Aleksille. Mä ehkä ajattelen, että ne tekee niin kuin paitsi siis tietenkin isojen kansainvälisten artistien tai vaikkapa UMK:n esitysareenana hyvää duunia tuo livemusaa niin kuin semmoilla isolla pensselillä esille, mutta sitten siellä tehdään niin paljon kaikkea muutakin, että semmoisena tapahtumakaupungin keskipisteenä se on ihan vailla vertaa ja musta oli tosi rohkeata, että se rakennettiin siihen aivan keskelle keskustaa mun entiseen naapuriin, mistä syystä muutenkin pois, koska se rakennustyöhän oli aivan hirveätä hommaa siihen aikaan se.
Itse asun Mannerheimin tiellä ja odottelen tuota Mannerheimin tien remonttia.
Joo, säkin varmaan muutat pois.
Hyvin vimaroisin. Hei, ihanaa Jenna, kun pääsit vieraaksi, oli ihana nähdä sua.
Kiitos kun kutsuit, olipa hauskaa.
Kiitos, nähdään taas.
Nähdään.
Moi moi.
Kiitos kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.